Bueno, pois a nosa valoración consiste un pouco en que todo isto que veo xa o pleno era hecho unha total falta de previsión e falta de traballo. Acabamos de aprobar un orzamento e hai cousas aquí que deberían de contemplarse nese orzamento para non ter que andar facendo ahora modificacións de créditos e non están. Despois aquí, bueno, con respecto ao que traen para facer estas obras últimas, nos aquí evidentemente coas obras sempre estamos de acordo, hai obras que son, home, hai unhas máis necesarias que outras, pero normalmente nos estamos de acordo sempre coas obras, o que si é o xeito que teñen de facer e de tramitar e de non contar con ninguén. Pero bueno, en calquera caso, nos todo isto que veo a pleno hoxe o consideramos falta eso de previsión, falta de traballo, e como decimos nos, menos mal que son 9 se chegan a ser 5 como éramos nos, e que non dan feito absolutamente nada. Pero bueno, calquera caso, nos decantamos pola abstención, non insistimos porque as cousas non foran necesarias, sino porque entendemos que se poden facer de outra maneira e ben feitas.